Psalmo quindec. Psalmo de Asaf. Dio de la dioi, la eternulo, et parolis, cae vocis la teron de la sun levigio gis la sun subiro, et cion la perfectajo de bellezzo dio et brilis. Nia dio venas cae ne silentas, fairo extermanta estas antau li, circau li estas granda ventego. Li vocas la cielon supre cae la teron por iugi sian popolon. Collectu al mi miaen fideluloin, ciui fares cun mi interligon ce offerdono. Cae la cielo proclames lian justetson, char Dio estas tiu iugianto. Auscultu, ho mia popolo, cae mi parolos. Ho Israel, mi attestos privi. Mi estas Dio, via Dio. Ne pro viae offerdonoi mi vin reprocios, char viae brul offeroi estas ciam antau mi. Mi ne prenos al via domo bovidon, nec al viae cortoi caproin. Char al mi appartenas ciui bestoi en la arbaroi, miloi da brutoi sur la montoi. Mi conas ciuin birdoin sur la montoi, cae ciui bestoi de la campoi estas antau mi. Se mi farigius malsata, mi ne dirus al vi, char al mi appartenas la mondo, cae cio, cius gin plenigas. Ciu mi mangias viandon de bovoi? Cae ciu mi drinkas sangon de caproi? Offerdono al Dio dankon, cae plenumu antau la plei altulo viaen promessoin. Vocu min en la tago de misero, mi vin liberigos, cae vi min gloros. Sed alla malpiulo Dio dires, por cio vi parolas pri miae legioi, cae portas mian interligon en via buscio? Dum vi malamas moral instruon, cae jetas miaen vortoen mal antauen de vi? Ciam vi vidas stiliston, vi aligas ali, cae cun adultuloi vi estas partoprenanto. Vian buscion vi usas por malbono, cae via lango plectas falsajon. Vi sidas cae parolas contrau via frato, pri la filo de via patrino vi calumnias. Tion vi fares, cae mi silentes, cae vi penses che mi estas tia cil vi. Mi punos vin, cae mi metos cion antau viaen oculoen. Compreno ci tion, vi ciui forgesas Dion. Alie mi disciros, cae neniu savos. Ciu offerdonas dankon, tiu min honoras, cae ciu estas singarda en la voio, al tiu mi aparigos Dian helpon.